Toinen raamattoluento vedenpaisumuksesta Abrahamiin, sarjasta Ihmisen aika. Pyydämme nytkin Kristusta, Herraamme, valoksemme ja opettajaksemme. Niin me tiedämme, että kaikki on hyvin. Hänen nimessä. Aamen. Tällä luennolla jatkamme ihmiskunnan matkaa nyt vedenpaisumuksesta Raamatun kuvaamiin tapahtumiin aina Abrahamin asti. Jäimme viime kerralla Nooaan. Nooan poista polveutui vedenpaisumuksen jälkeinen ihmissukukunta. Ja Nooan pojat, jotka lähtivät arkista, olivat Seem, Haam ja Jaafet. Ja Haam oli Kanaanin isä. Nämä kolme ovat Nooan pojat ja heistä kaikki maan sukukunnat polveutuvat. Baabelin eli Babylonin torni. Lisääntyessään ihmiset halusivat pysyä yhdessä. Ja he päättivät ylpeydessään rakentaa tornin, joka näkyisi kaikkialle maailmaan, jopa taivaaseen. Näinhän ihmissukukunta on tehnyt aina. Uusia yhteisöjä ja unionia perustetaan, kunnes ne aikanaan kaatuvat. Mutta tuolloinkaan ei tämä ollut mieleen Jumalalle. Seuraavassa on Raamatun lainaus siitä tapahtumasta. Koko maailma käytti samoja sanoja ja puhui yhtä kieltä. Kun ihmiset siirtyivät itään, he löysivät Sinearin maasta Tasangon ja jäivät sinne asumaan. Ja he sanoivat toisilleen, tehkäämme tiiliä ja polttakaamme ne koviksi. He käyttivät savitiiltä rakennuskivenä ja asfalttipikeä muuraamiseen. He sanoivat, rakentakaamme itsellemme kaupunki ja torni, joka ulottuu taivaaseen asti. Sillä tavoin saamme mainetta, emmekä myöskään hajannu yli koko maahan. Herra tuli katsomaan kaupunkia ja tornia, jota ihmiset rakensivat, ja sanoi, siinä he nyt ovat, yksi kansa, jolla on yksi ja sama kieli. Tämä, mitä he ovat saaneet aikaan, on vasta alku. Nyt he pystyvät tekemään mitä tahansa. Menkäämme sekoittamaan heidän kielensä niin, etteivät he ymmärrä toistensa puhetta. Ja niin Herra hajotti heidät sieltä kaikkialle maailmaan, ja he lakkasivat rakentamasta kaupunkia. Kaupunki sai nimen Babylon, sillä siellä Herra sekoitti ihmisten kielen, ja sieltä hän hajotti heidät kaikkialle maailmaan. Eli sitähän tuo sana Babylon tarkoittaa, luimme tuon uuden käännöksen mukaan. Ja Jumala puhui siinä omalle pojalleen, kun hän sanoi, menkäämme. Nooan pojan Seemin jälkeläiset. Seuraamme seuraavassa Nooan pojan Seemin sukua. Hänestä polveutuivat seemiläiset kansat. Seemin suvun kautta voimme seurata myös Raamatun ilmoittamaa ajanlaskua. Tämä on kertomus Nooan poikien Seemin, Haamin ja Jaafetin suvusta, ja heille syntyi poikia vedenpaisumuksen jälkeen. Seemin pojat olivat Eelam, Assur, Arpaksat, Luud ja Aram. Käymme nämä sukupolvet läpi lyhyesti. Aadamista vedenpaisumukseenhan oli vuosia kulunut 1657 vuotta. Seemille syntyi Arpaksat. Arpaksadille syntyi Seelah. Seelahille syntyi Eeber. Eeberille syntyi Pelek. Pelekille syntyi Reu. Reulle syntyi Seruk. Serukille syntyi Naahor. Nahorille syntyi Terah ja Terahille syntyi Abram. Nuo ikävuodet, jotka löytyvät sieltä tekstiversiosta, kun nuo lasketaan kaikki yhteen, ollaan tultu vuoteen 1949 Aadamista lukien, eli päivään, jolloin Abraham syntyi. Jumalan suunnitelma. Jumalan iankaikkinen pelastussuunnitelma ihmiskunnan hyväksi alkoi paljastua hänen kutsuessaan Abramin ja hänen vaimonsa Saarain Kaldean Uurista Baabelista, jota kutsutaan myös Sinearin maaksi. Heille Jumala ilmoitti suunnitelmansa ja antoi lupauksensa. Abram, myöhemmin Abraham, oli oleva kaikkien niiden isä, jotka uskoivat ja saisivat uskon kautta Jumalalle kelpaavan vanhurskauden. Seuraavassa on pidempi Raamatun lainaus Abrahamin lähdöstä kotoaan kohti Jumalan lupaamaa maata. Ja tämä on kertomus Terahin suusta. Terahille syntyivät Abram, Nahor ja Haaran. Ja Haaranille syntyi Loot. Ja Haaran kuoli ennen isänsä Terahia synnyi maassansa Kaldean Uurissa. Ja Abram ja Nahor ottivat itsellensä vaimot. Abramin vaimon nimi oli Saarai. Ja Nahorin vaimon nimi oli Milka, Haaranin tytär. Haaran oli Milkan ja Jiskan isä. Mutta Saarai oli hedelmätön. Hänellä ei ollut lasta. Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan ja miniänsä Saarain poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäkseen Kanaanin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. Ja Terahin ikä oli 205 vuotta. Sitten Terah kuoli Harranissa. Ja Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut. Ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessänsä 75 vuoden vanha. Ja Abram otti vaimonsa Saaran ja veljensä pojan Lootin sekä kaiken omaisuuden, jonka he olivat koonneet, ja ne palvelijat, jotka he olivat hankkineet Harranissa. Ja he lähtivät menemään Kanaanin maahan. Ja he tulivat Kanaanin maahan. Ja Abram kulki maan läpi aina Sikemin paikkakunnalle, Mooren tammelle asti. Ja siihen aikaan kanaanilaiset asuivat siinä maassa. Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. Ja taas kerran mainitsen, että tarkemmin näitä Raamatun paikkaviitteitä löytyy sieltä tekstiversiosta. Niin kuin olen uusimman kerran aikaisemmin maininnut edellisissä luennoissa, tämä tekee luennoimisen helpommaksi. Abram lähti Harranista kohti Kanaanin maata 75-vuotiaana kirjoitusten mukaan. Niin Abram lähti niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Jonkin aikaa maassa asuttuaan sinne tuli nälänhätä. Abram päätti mennä Egyptiin asuakseen siellä jonkin aikaa. Kun he lähestyivät Egyptiä, Abramille tuli suuri huoli vaimostaan. Tällaista huolta on ollut myöhemminkin miehillä, joilla on kovin kaunis vaimo. Siinä onkin varjelemista. Abram sanoi vaimolleen Saaraille. Kun egyptiläiset saavat nähdä sinut, niin he sanovat, Hän on hänen vaimonsa ja tappavat minut, mutta antavat sinun elää. Sano siis olevasi minun sisareni, että minun kävisi hyvin sinun tähtesi, ja minä sinun takiasi saisin jäädä henki. Mutta tästä Abrahamin sotajuonesta tuli paljon harmia. Hetihän egyptiläiset näkivät Saaran kauneuden, ja Faaraon ruhtinat veivätkin hänet heti hoviin. Faarao kohteli Abrahamia hyvin ja antoi hänelle paljon omaisuutta. Mutta. Faaraon hovissa alkoivat monenlaiset vitsaukset, ja Faarao sanoi Abrahamille: miksi sanoit, hän on minun sisareni, niin että minä otin hänet vaimoksi? Katso, tässä on vaimosi, ota hänet ja mene. Kyllä Faarao ymmärsi, mistä oli kyse, ja hyvin nopeasti. Kyllä hyväkin tästä Abrahamin retkestä seurasi. Abraham oli hyvin rikas, hänellä oli karjaa, hopeata ja kultaa. Tämä Abrahamin Egyptissä käynti on esikuva siitä israelilaisten olosta Egyptissä, joka tapahtui yli 200 vuotta myöhemmin. Heidätkin suorastaan ajettiin pois sieltä vitsausten vuoksi, niin kuin tässä Abraham. Toinenkin hieman samanlainen tapahtuma oli Abrahamin eläessä, kun Saara joutui toiselle miehelle aivan samalla tavoin kuin tässä edellisessäkin kertomuksessa. Se on tuossa mainittu ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 20:2-18. Mutta tuo Abrahamin käynti Egyptissä oli kyllä jollakin tavoin esikuva siitä, mitä tapahtui koko Israelin kansalle myöhemmin. Ja tuosta Abrahamin käynnistä Egyptissä katsotaan useimpien raamatun tutkijoiden käsityksen mukaan alkaneen ne 430 vuotta, jotka israelilaiset, juutalaiset, hebrealaiset, kuinka heitä sitten nimitettäneenkään, olivat Egyptissä. Oliko näin? Palaamme vielä tähän asiaan. Tämä jakaa monet raamatun tutkijat ja väittelijät kahteen leiriin. Mutta myös Lootilla oli paljon karjaa ja kaikkea muuta omaisuutta. Niinpä Abrahamin ja Lootin paimenien välille syntyi riitaa laidun maista. Niinpä Abraham esitti Lootille, että Loot voisi valita toisen asuinalueen aivan miten vain tahtoi. Loot valitsikin alueekseen Jordanin rehevän laakson ja asettui telttoineen yhä lähemmäksi Sodoman kaupunkia. Tuo Jordanin laakso on ollut rehevä laakso aina siihen asti, kun Jumala kirosi tuon alueen. Mutta Sodoman kansa oli kovin paha ja syntistä Herran edessä. Ja Herra sanoi Abrahamille sen jälkeen, kuin Loot oli hänestä eronnut: nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen, sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomu. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi. Nouse ja vailla maata pitkin ja poikin, sillä sinulle minä sen annan. Ja Abraham siirtyi siirtymistään telttoinen ja tuli ja asettui Mamren tammistoon, joka on Hebronin luona, ja rakensi sinne alttarin Herralle. Myöhemmin Abraham erään pakolaisen kautta sai kuulla, että hänen veljenpoikansa Loot oli joutunut vangiksi alueen kuninkaiden sodissa. Silloin Abraham kokosi parhaan väkensä ja voitti kuninkaat ja vapautti Lootin. Tämän tapauksen yhteydessä tulemme siihen tapaukseen, josta puhuimme jo edellisellä luennolla. Ja tapahtuma koskee Melkisedekiä, Saalamin kuningasta. Kertaamme siitä tapahtumasta tuon aikaisemminkin luetu. Kun hän oli paluumatkalla voitettuaan Kedorlaomerin ja ne kuninkaat, jotka olivat tämän kanssa, meni Sodoman kuningas häntä vastaan Saaven laaksoon, jota sanotaan kuninkaan laaksoksi. Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä, ja hän oli Jumalan korkeimman pappi, ja hän siunasi hänet sanoen, siunatkoon Abramia Jumala korkein, taivaan ja maan luoja, ja kiitetty olkoon Jumala korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsisi. Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. Jumala tekee liiton Abramin kanssa. Muutamia tekstilainauksia tästä liitosta. Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana. Älä pelkää, Abram. Minä olen sinun kilpesi, ja sinun palkkasi on oleva hyvin suuri. Ja Herra vei hänet ulos ja sanoi, katso taivaalle ja laske tähdet, jos kykenet ne laskemaan. Yhtä suuri on oleva sinun jälkeläistesi määrä. Abram uskoi Herran lupaukseen, ja Herra katsoi hänet vanhurskaaksi. Herra sanoi hänelle, sinun tulee tietää, että jälkeläisesi joutuvat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa. Heistä tulee siellä orjia, ja heitä sorretaan 400 vuotta. Mutta minä rankaisen myös sitä vierasta kansaa, jonka orjiksi he joutuvat, ja he pääsevät lähtemään sieltä suuri omaisuus mukana. Sinä itse saat kuitenkin mennä rauhassa isiesi luo, ja pääset hautaan hyvän vanhuuden jälkeen. Sinun jälkeläisistäsi palaa tänne vasta 4. sukupolvi, sillä amorilaisten syntien määrä ei vielä ole täyttynyt. Sinä päivänä Herra teki Abramin kanssa liiton ja lupasi hänelle, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan Egyptin rajapurosta Eufratin suureen virtaan saakka. Tuo oli se kuuluisa liitto, jonka Jumala teki, kun Abram uskoi siihen, mitä Jumala oli sanonut, ja hänet julistettiin näin vanhurskaaksi uskon kautta. Haagar ja Ismael. Mutta Saarai ei ollut saanut lasta. Hänellä oli jo kova hätä. Hädissään hän keksi mielestään hyvän ratkaisun asiaan. Ja Saarai sanoi Abramille, katso, Herra on sulkenut minut synnyttämästä. Yhdy siis minun orjattareeni, ehkä minä saisin lapsia hänestä. Ja Abram kuuli Saaraita. Niinpä tietenkin. Tässä kohden Abram oli aivan tahdoton. Kovin usein mies uskoikin vaimoaan ja se on joskus aivan hyvä asia. Mutta tässä tapauksessa se johti jopa ihmiskunnan laajuisiin ongelmiin. Mutta Haagar tuli raskaaksi. Ja kun hän oli aikansa nainen, hän alkoi tietenkin halveksia omaa emäntänsä. Tästä Saarai niin sanotusti poltti päreensä ja hermostui pahanpäiväisesti. Silloin Saarai sanoi Abramille, minun kärsimäni vääryys kohdatkoot sinua. Minä annoin orjattareni sinun syliisi, mutta kun hän huomasi olevansa raskaana, tuli minä halvaksi hänen silmissä. Herra tuomitkoon meidän välillämme minun ja sinun. Abram muistutti, että orjatar on täysin Saarain vallassa. Hän saisi tehdä orjattarelle mitä tahtoi. Niinpä Saarai kuritti Haagaria ja Haagar pakeni erämaahan. Mutta Jumala kuuli siellä Haagaria. Seuraavassa on lainaus keskustelusta erämaassa. Ja Herran enkeli tapasi hänet vesilähteeltä erämaassa sen lähteen luota, joka on suurin tien varressa. Ja hän sanoi, Haagar, Saaran orjatar, mistä tulet ja mihin menet? Hän vastasi, olen paossa emäntääni Saaraita. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, palaa emäntäsi tykö ja nöyry hänen kätensä alle. Ja Herran enkeli sanoi hänelle, minä teen sinun jälkeläistäsi luvun niin suureksi, ettei heitä voida lukea heidän paljoutensa tähden. Vielä Herran enkeli puhui hänelle, katso sinä olet raskaana ja synnytät pojan ja kutsut hänet Ismailiksi, sillä Herra on kuullut sinun hätäsi. Hänestä tulee mies kuin villi aasi. Hänen kätensä on kaikkia vastaan, ja kaikkien käsi on häntä vastaan. Ja hän on kaikkien veljensä niskassa. Ja Haakar nimitti Herraa, joka oli häntä puhutellut nimellä, sinä olet ilmestyksen Jumala. Sillä hän sanoi, olenko minä tässä vilaukselta saanut nähdä hänet, joka minut näkee. Ja Haakar synnytti Abramille pojan, ja Abram antoi pojallensa, jonka Haakar oli hänelle synnyttänyt, nimen Ismael. Ja Abram oli 86 vuoden vanha, kun Haakar synnytti hänelle Ismaelin. Ismaelista polveutuivat monet aikammekin arabikansat, kansat, jotka ovat niin jyrkässä sodassa Israelin kansan kanssa. Liitto ja liiton merkki. Jumala vahvisti sitten liittonsa Abramin kanssa. Luemme. Kun Abram oli 99 vuoden ikäinen, Herra ilmestyi hänelle ja sanoi, minä olen Jumala, kaikki valtias. Vailla koko sydämestäsi minun tahtoni mukaisesti, niin minä otan sinut liittoon kanssani ja teen suureksi sinun jälkeläistesi määrä. Abram heittäytyi kasvoilleen ja Jumala sanoi hänelle, tällainen on liitto, johon minä sinut otan. Sinusta on tuleva monien kansojen kantaisä. Älköön siis nimesi enää olko Abram, vaan olkoon se Abraham, koska minä teen sinusta kansojen paljouden isän. Ja tämä on minun liittoni sinun ja sinun jälkeläistesi kanssa. Pitäkää se. Ympäri leikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne, ympäri leikatkaa esinahkanne lihaa, ja se olkoon liiton merkki meidän välillämme, minun ja teidän. Ja Jumala sanoi Abrahamille, älä kutsu vaimoasi Saaraita enää Saaraiksi, vaan Saara olkoon hänen nimensä. Ja minä siunaan häntä, ja annan hänestäkin sinulle pojan, niin minä siunaan häntä, ja hänestä tulee kansakuntia, polveutuu kansojen kuninkaita. Abraham lankesi kasvoillensa ja naurahti. Sillä hän ajatteli sydämessään, voiko 100-vuotiaalle syntyä poika ja voiko Saara, joka on 90 vuoden vanha, vielä synnyttää? Ja Abraham sanoi Jumalalle, kumpa edes Ismail saisi elää sinun edessäsi? Niin Jumala sanoi, totisesti sinun vaimosi Saara synnyttää sinulle pojan, ja sinun on pantava hänen nimekseen Iisak, ja minä teen liittoni hänen kanssaan iankaikkiseksi liitoksi hänen jälkeläisillensä. Mutta myös Ismailista minä olen kuullut sinun rukouksesi. Katso, minä siunan häntä, ja teen hänet hedelmälliseksi, ja annan hänen lisääntyä ylen runsaasti. Hänestä on polveutuva 12 ruhtinasta, ja minä teen hänestä suuren kansan. Mutta liittoni minä teen Iisakin kanssa, jonka Saara sinulle synnyttää tähän aikaan tulevana vuonna. Psalminkirjoittaja puhuu myöhemmin tästä liitosta näin. Hän muistaa liittonsa iankaikkisesti, säätämänsä sanan haman tuhansiin polviin. Liittonsa, jonka hän teki Abrahamin kanssa, ja Iisakille vannomansa valan. Hän vahvisti sen käskyksi Jaakobille, Israelille, iankaikkiseksi liitoksi. Hän sanoi, sinulle minä annan Kanaanin maan, se olkoon teidän perintöosanne. Abraham oli 99 vuoden vanha, kun hänen esinahkansa liha ympäri leikattiin. Herra tuli Abrahamin luokse sitten Mamren tammistossa kolmen miehen muodossa ja ilmoitti. Minä palaan luoksesi tulevana vuonna tähän aikaan ja katso, vaimollasi Saaralla on silloin oleva poika. Tuossa yhteydessä myös Saara oli mukana ja Tämä ilmoitus oli vuorostaan liikaa ja mahdoton asia Saaralle, ja niinpä hän nauroi salaa. Sen tähden Saara naurahti itseksensä ja ajatteli, heräisikö minussa näin kuihduttuani vielä halu? Ja myös minun herrani on vanha. Mutta Herra sanoi Abrahamille, miksi Saara nauroi ajatellen, synnyttäisinkö minä todella, minä joka olen näin vanha? Onko mikään Herralle mahdotonta? Tähän aikaan minä palaan luoksesi tulevana vuonna, ja Saaralla on silloin poika. Ja Saara kielsi sanoen, en minä nauranut, sillä hän pelkäsi. Mutta hän sanoi, ei ole niin, sinä nauroit. Kun Abraham saatteli vieraitaan Sodomaan päin, he alkoivat puhua Abrahamille murheestaan kahden kaupungin, Sodoman ja Gomorran tähden. Ja Herra sanoi, salaisinko minä Abrahamilta, mitä olen tekevä? Niin Herra sanoi, valitushuuto Sodoman ja Gomorran tähden on suuri, ja heidän syntinsä ovat ylenraskaat. Sen tähden minä menen alas katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen, josta huuto on minun eteeni tullut, vai eivätkö? Minä tahdon sen tietää. Jumala ei salaa mitään profeetoiltaan. Luemme tästä profeetta Aamoksen kautta näin. Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Näin oli silloin ja näin on tämän maailman loppuun asti. Sodoma. Sodoma oli kaupunki Jordanin lakeudella, Siddimin laaksossa. Sodoma oli pääkaupunkina kaupunkiliitossa, johon kuuluivat Gomorran, Adman, Sepoimin ja Soarin kaupungit. Erotessaan Abrahamista Loot asettui asumaan sinne, vaikka paikka oli jo silloin synneistään kuuluisa. Abraham tiesi siis, että hänen veljenpoikansa perheineen asui yhä Sodomassa. Sen vuoksi hän alkoi rukoilla, että Jumala säästäisi tuhon tuomitut kaupungit, koska siellä asui vanhurskaita ihmisiä. Abraham kävi suorastaan kauppaa Jumalan kanssa. Ja Abraham lähestyi häntä ja sanoi, aiotko siis hukuttaa vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa? Abraham kysyi seuraavaksi, entä jos kaupungissa on 50 vanhurskasta, aiotko hukuttaa heidät, etkä säästä paikkaa siellä ole vain 50 vanhurskaan tähden? Jumala lupasi säästää. Entä jos on 45? Entä 40? Entäpä 30? Ehkä 20? Abraham tinkasi lukua aina 10 asti. Niiden 10 takia etän sen hävittämättä. Tämän sanottuaan Herra lähti pois ja Abraham palasi kotiinsa. Luemme seuraavassa pidemmänkin tekstin siitä, mitä Sodomassa tapahtui. Kun enkelit saapuivat illansuussa Sodomaan, oli Loot istumassa kaupungin portin aukiolla. Heidät nähdessään hän nousi, meni heitä vastaan, heittäytyi kasvoilleen maahan ja tervehti heitä sanoen. Tulkaa, herrani, minun matalaan majani yöksi, niin voitte pestä matkan pölyt jaloistanne. Heti aamusta voitte sitten jatkaa matkaan. He vastasivat, ei. Me yövimme ulkosalla. Mutta Loot pyyteli heitä hartaasti, kunnes he lähtivät hänen mukaansa ja tulivat hänen kotiinsa. Hän valmisti heille runsaan aterian ja leipoi happamattomia leipiä, ja he söivät. Ennen kuin he olivat asettuneet levolle, kokoontuivat talon eteen Sodoman asukkaat, kaupungin kaikki miehet, niin nuoret kuin vanhatkin. He huusivat Lootia ja sanoivat hänelle, missä ovat ne miehet, jotka tulivat tänä iltana luoksesi? Tuo heidät tänne, me haluamme maata heidät. Loot meni ulos heidän luokseen, mutta sulki oven perässä. Hän sanoi, hyvät miehet, älkää sentään tehkö niin pahaa tekoa. Minulla on 2 tytärtä, jotka ovat vielä neitsyitä. Minä tuon heidät teille, saatte tehdä heille mitä haluatte. Mutta näihin miehiin älkää koskeko, sillä he ovat hakeneet suojaa minun kattoni alta. He sanoivat, pois tieltä, tuo yksi on tullut muukalaisena tänne asumaan, ja hän pyrkii jo määräilemään meitä. Nyt sinun käy vielä pahemmin kuin noiden miesten. Ja he kävivät Lootin kimppuun ja ryhtyivät murtamaan ovea. Mutta miehet, jotka olivat talossa, ojensivat kätensä, vetivät Lootin sisälle ja sulkivat oven. Taloon pyrkivien miesten silmät he sokaisivat niin, ettei yksikään enää kyennyt löytämään ovea. Edellisestä näemme, kuinka surkean tilan Sodoman miesten moraali oli vajonnut. Heidän kieroon mennyttä sukupuolielämänsä on nimitetty myöhemmin sodomiaksi. Heidän tapoihinsa kuului samaa sukupuolta olevien ihmisten keskenäinen sukupuolielämä ja eläimiin sekaantuminen. Myöhemmin ilmestyskirja nimittää Jerusalemia hengelliseksi Sodomaksi näin. Ja heidän ruumiinsa viruivat sen suuren kaupungin kadulla, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi, ja jossa myös heidän herransa ristiin naulit. Jumala oli päättänyt hävittää nuo kaksi kaupunkia, Sodoman ja Gomorran, ja ilmeisesti muitakin tuohon kaupunkiliittoon kuuluvia kaupunkeja. Hän teki tuhotyönsä myös tulevien sukupolvien varoitukseksi. Sodomalaisten sukupuolitavat olivat myöhemmin Mooseksen laissa jyrkästi kiellettyjä. Jos joku makaa miehen puolen kanssa, niin kuin naisen kanssa maataan, tekevät he molemmat kauhistuksen. Heidät rangaistakoon kuolemalla, he ovat verivelan alaiset. Apostoli Paavali kirjoittaa myöhemmin näin. Sen tähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa. Nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti. Aamen. Sen tähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin, sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen, samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villintymisestään saaneet itsensä sen palkan, mikä saada piti. Ja niin kuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Ne, jotka eivät tottele Herran sanaa, lankeavat monenlaiseen sivettömyyteen ja saastaisuuteenkin. Liian usein. Mutta myös ne, jotka hyväksyvät tällaista, joutuvat tuomion alaisiksi. Vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin, vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin. Tässä on varoittava esimerkki aikamme hengellisille johtajille. Loot pelastuu Sodomasta. Enkelivieraat sanoivat Lootille, jos sinulla on täällä kaupungissa vielä joku vävy tai poika tai tyttäriä tai joku muu läheinen, niin vie heidät täältä pois, sillä me hävitämme tämän paikan. Herra on saanut kuulla niin ankaran valituksen tätä kaupunkia vastaan, että hän on lähettänyt meidät hävittämään sen. Loot lähti vastahakoisesti pois kaupungista. Olihan siellä hänen rakkaita ihmisiään, muun muassa Lootin tyttäret ja heidät kihlanneet miehet. Mutta miehet nauroivat Lootin hädälle. Enkelit saivat aamun sarastaessa viimein Lootin lähtemään pakoon vaimonsa ja tyttäriensä kanssa. Enkelit olivat vaatineet Lootia pakenemaan vuorille, mutta Lord sai taivuteltua vielä heidät hyväksymään Paon läheiseen vaatimattomaan kaupunkiin. Tästä on peräisin kaupungin nimi Soar. Kertomus Sodoman tuhosta jatkuu näin. Kun aurinko oli noussut vuorten yläpuolelle ja Lot oli tullut Soariin, Herra antoi sataa taivaasta tulta ja tuli kiveä Sodoman ja Gomorran päälle. Hän tuhosi nämä kaupungit ja koko tasangon sekä kaupunkien kaikki asukkaat ja maan kasvitkin. Mutta Lotin vaimo katsoi taakseen ja muuttui suolapatsaaksi. Sitten Lot lähti Soarista ja asettui vuorille, ja hänen kaksi tytärtään seurasivat hänen mukanaan. Hän pelkäsi asua Soarissa ja asettui siksi molempien tyttäriensä kanssa luolaan asumaan. Palaamme vielä Abrahamin ja Saaran elämään, sillä Herra piti huolen Saarasta, kuten oli sanonut, ja täytti antamansa lupauksen. Saara tuli raskaaksi ja synnytti Abrahamille hänen vanhoilla päivillään pojan. Se tapahtui juuri siihen aikaan, jonka Jumala oli ilmoittanut. Pojalleen, jonka Saara oli synnyttänyt, Abraham antoi nimeksi Iisak. Nimi on suomeksi Hän nauraa. Abraham oli 100 vuoden vanha, kun hänen poikansa Iisak syntyi hänelle. Muutama vuosiluku. Aadamista Abrahamin syntymään oli kulunut siis sukupolvet yhteenlaskien 2049 vuotta. Abraham lähti Harranista 75-vuotiaana, sitten liitto Jumalan kanssa 99-vuotiaana ja sitten Iisak syntyy, kun Abraham on 100-vuotias. Noista tulee vuodet. Niin, että nyt Iisakin syntyessä ollaan vuodessa 2149. Tuo vuosiluku lienee Raamatun ajanlaskussa aivan oikein laskettu. Näillä luennoilla emme lähde käsittelemään sitä tosiasiaa, että ihmisen ikää vedenpaisumuksen jälkeen lyheni vähitellen sellaiseksi, kuin se nykyäänkin on, 70-80 vuotta, niin monenlaista teoriaa kuin asiasta onkin, miksi näin tapahtui. Mutta Herra sanoi psalminkirjoittajan mukaan, meidän elinpäivämme ovat 70 vuotta, taikka enintään 80 vuotta, ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse niin kuin me lentäisimme pois. Seuraavassa luennossa puhumme vielä Abrahamista. Matka jatkuu sitten Iisakin elämänvaiheisiin perehtymällä ja ehkä pidemmällekin. Nyt pyydämme, Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa meidän puoleemme. Ja antakoon meille rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.